Broers en susters, kom ons lees Efesiërs 4. Dis die eerste gedeelte. So we're going to read Ephesians chapter 4. It's almost right at the back of the Bible. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewens wandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het is ook die een wat opgevaar het en bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels en profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid wat ons geloof en ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en hulle listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Dit is die woord van die Here. Hierdie tweede helfte van die brief van Efesiërs, dis 'n oproep en dis 'n verduideliking, dis 'n voorskrif van hoe gelowiges moet lewe. Ons lewenswandel moet ooreenstemming wees met die roeping wat ons van God ontvang het. Kom ek gebruik 'n voorbeeld net eers om dit te verduidelik. As 'n sokkerspeler die bal gryp en met hom hardloop, dan lewe hy nie, dan speel hy nie in ooreenstemming met sy roeping as 'n sokkerspeler nie. Maar wanneer hy die bal net met sy voete en met sy kop hanteer, dan is dit in ooreenstemming met dit wat jy verwag van 'n sokkerspeler. Wanneer 'n kind van God lewe soos die wêreld, byvoorbeeld om selfsugtig net aan jouself te dink en wat jy dink reg is en waarvan jy hou, dan pas dit nie by jou roeping nie. Wat is hierdie roeping waarvan hy praat? So our lives, the way we live, must fit in with the calling that God gave us. Otherwise it doesn't fit. Hierdie roeping verduidelik Paulus in die eerste drie hoofstukke van Efesiërs. Ons het elke een mooi deurgewerk. Gaan kyk gerus weer daarna. Lees hierdie eerste drie hoofstukke weer en weer. Hy het byvoorbeeld gegaan en gesê ons is uit die sonde dood uit, het hy ons lewendig gemaak saam met Christus. En daarom is dit ons roeping om te lewe soos mense wat geestelik lewendig is. So versterk deur die Gees in ons, dat Jesus Christus in ons woon. Hy het ons, deur die versoening van Jesus se bloed, het hy ons kinders gemaak van God se huisgesin, van God se volk, van sy eiendom, en daarom is ons roeping, dat ons moet lewe soos kinders, in God se huisgesin. Sy eiendom, mense moet kan sien wie is ons pa, en aan wie behoort ons, uit die manier hoe ons lewe. Hy bid in einde van hoofstuk 3, dat ons in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dat die liefde vir God en vir ander mense om ons, dat dit sal bepaal waaraan dink ons, en wat sê ons, en wat doen ons. Dit moet uitstraal uit ons, hierdie liefde. Dis waarvoor ons geroep is. God het ons bestem om heilig en onberispelik te wees. Daarom is dit ons roeping. Om te lewe soos iemand wat op sy gesit is vir God. Nie vir myself en die dinge van hierdie wêreld nie, maar vir God op sy gesit. Onberispelik. Jy moet niks teen ons kan inbring nie. En dan is ons saam as gelowiges 'n geestelike huis van God. Ons moet saam as gemeente wees sodat God in ons kan woon as sy geestelike huis. Nou as dit ons roeping is, hoe behoort gelowiges se lewens te lyk om daarmee in te pas? En dis wat Paulus nou in hierdie laaste drie hoofstukke van hierdie brief verder gaan uiteensit. Hoe moet so 'n lewenswandel lyk? Hoe moet kinders lewe van hier, van God se huisgesin? Wel, hy begin heel eerste, voordat hy iets anders sê, begin hy by die gesindheid wat pas by die kinders van God. Nederig en vriendelik en geduldig en om mekaar in liefde te verdra. Sonder hierdie gesindheid sal niks van die res wat hy gaan verduidelik in die res van die boek enigstens moontlik wees nie. Jy kan tog nie ander dien terwyl jy vir hulle kwaad is nie. Of terwyl jy van jouself meer dink as ander nie. Dit begin hier by gesindheid. En hierdie gesindheid is juis die gesindheid wat Jesus Christus gehad het en het. 'N Gesindheid van homself prys gee. Van homself minder dink as van jou en my, wat sondaars is en teenoor hom leer. Hy dink so min van homself dat hy homself gee om vermoor te word, sodat ons net kan lewe. Dit is sy gesindheid in ons. Want as dit nie sy gesindheid in ons is nie, dan gaan niks verder gebeur nie. Ons eie gesindheid is te veel aangetast deur die sondige natuur. In onsself kan ons dit nie wees. Kan ons niks van die goed doen wat kom nie. Jesus Christus in ons. Maak nie saak vir watter goeie sake jy jou beywer nie. As dit nie met hierdie gesindheid is nie, kan jy maar laat staan. Eie waardigheid en selftrots, norsheid en bakleierigheid en kortafhouding, ongeduld en kort van draad wees en liefdeloosheid en getwis sal veroorsaak dat al die ander goed in duie stort. Selfs al is jy besig om te ywer vir die waarheid, sal dit nie slaag as jy dit nie doen met hierdie gesindheid nie. Dis hoekom hy hierby begin. Die eerste fondament is jou gesindheid van Jesus Christus moet duidelik in jou wees. Oor die algemeen, broer en suster, is ons nie ernstig genoeg dat gelowiges se lewens die gesindheid van Christus moet uitstraal nie. Ons moet ophou om te aanvaar dat party gelowiges se gesindheid nie pas by hulle roeping nie. En dan bedoel ek nie net hier in die gemeente nie. Ek bedoel waar ons met gelowiges te doen het. Byvoorbeeld Dinsdag as ons by die klasse is, maar ook in elke dag se lewe saam ander Christene. Dit maak nie saak watter waarheid hulle mee besig is nie, as hulle die gesindheid van Jesus Christus nie het nie, dan pas dit nie by hulle roeping, en dan straal hulle nie die beeld van Christus uit nie. Dan sien die wêreld maar net nog iemand wat beklei vir 'n saak, dan sien hulle nie Jesus Christus nie. As dit dalk jy is, partymal, wat nie hierdie gesindheid het nie, dan moet jy vir Jesus Christus dringend opsoek. Want op jou eie gaan jy jou gesindheid nie verander nie. Dit is net wanneer jy met hom te doen het, en al meer met hom te doen het, dat terwyl jy met hom te doen het, die Gees jou van binne verander, om Jesus se gesindheid te bly hê. En dan na die gepaste gesindheid, so the first thing that the Lord that Paul teaches us here is our attitude must reflect the attitude of Christ. No matter what we do, no matter how strong we fight for the truth and for what is correct and right in this life, if our attitude is not that of Jesus Christ, it will not portray him, and we will fail in the long run. Na die gepaste gesindheid gaan Jesus, gaan Paulus, en hy sê vir ons dat daar 'n eenheid onder gelowiges moet wees. Hy sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. So dis die tweede ding, so moet dit wees om te pas by ons roeping. Ons het gesien in hoofstuk 2 veral, dat die Heilige Gees het alles wat skeiding gemaak het tussen ons en God weggevat. So hy het ons versoen met God. En dan het hy, omdat ons met God versoen is, elke een van die gelowiges, het hy die skeidsmure wat tussen ons as gelowiges was, het hy afgebreek. Omdat ons een is in Christus, is ons een met mekaar. Die Heilige Gees smee ons aan mekaar soos wat 'n hoef met 2 eisters vat en met 4 aan mekaar sit, sodat dit later 1 eister is. En nou sê Paulus, dit pas by ons roeping om daardie eenheid te bewaar. Hier is geen debat nodig hieroor. Ons is in een vasgesmee deur die Heilige Gees. Paulus spekuleer nie hier nie. Dit is so. Of ek nou Afrikaans is, en of ek Zulu is, of ek Xhosa is, en of ek 'n Serbier is, en of ek Duitser is, en of ek ryk en of ek arm is, die Here vat tussen gelowiges en hy bind ons, hy smee ons in 'n eenheid, en ons moet daardie eenheid bewaar. Sewe keer gebruik hy hierdie woord een. Julle sal onthou 7 het 'n simboliese betekenis ook. Dit beteken 'n volledigheid, 'n volheid. So vol is hy, so seker is dit, dat hy 7 keer die woord gebruik. Ons is een liggaam. Nou onthou, hy praat hier nie net van ons as gemeente wat hier by mekaar is vanoggend nie. Hy praat ook van gelowiges oor die wêreld en oor alle tyd heen. Ja, ook gelowiges wat nie doppers is. Een liggaam. Ons bely ons een heilige algemene Christelike kerk van alle tye en alle plekke en alle tale en alle rasse, een liggaam. Een Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan as 'n trooster en 'n leermeester vir elke ene en elke ene wat glo. Een hoop. Dit is een en dieselfde sekerheid in elke gelowige wat die een en dieselfde Gees in ons werk, dat ons met die een en dieselfde Jesus Christus versoen is, en dat ons een en dieselfde allerwonderlikste erfenis is, wat reeds vir ons in die hemel voorgehou word. Een Here, een Koning, een Heerser, een wat bepaal hoe ons lewe en wat pas by die roeping van sy kinders. Een geloof, wat dieselfde een Gees in elke gelowige se hart wek, om aan dieselfde een Jesus Christus vas te gryp met jou hele wese, en in hom met God versoen te wees, om deel te kry in sy gawes. Een doop. Dit is een inlywing in Jesus Christus. Dit is so dat ons die verbondsteken wat ons herinner aan hierdie inlewing in Christus, partymal op verskillende tye ontvang. Wanneer jy in die verbond groot word, hierdie wonderlike genade om, voordat jy nog sou kon glo, al die beloftes te kan ontvang, dat die Here vir jou deel maak van sy volk, dat hy jou wil inlyf in hom. En wanneer jy hierdie genade van hierdie teken en hierdie beloftes nog nie as kind kon ken nie, dan eers wanneer jy tot geloof kom en die inlywing in Christus reeds in jou geloof werklikheid geword het. Een doop, dieselfde inlywing in Jesus Christus vir elke gelowige. Een God en een Vader vir almal. Een geestelike huis waarin een God bly in dieselfde geloofsvolk, in dieselfde een enkele huisgesin. Dit kan toch nie anders, dat ware gelowiges hierdie eenheid sal handhaaf nie. Ons kan Christus toch nie in twee skeer nie. Ons kan toch nie in twee verskillende Christusse ingelyf wees nie. Hy smee ons in 'n eenheid saam. Ons moet dit erken en ons moet dit handhaaf. Handhaaf beteken jy moet iets fisies doen om dit te laat gebeur. Eerstens in die gemeente self hier. Dat ons saam bid. Dat ons saam met groot ywer en verlange soek na die woord van die Here, eensgesind saam soek daarna en dit saam uitlewe. Dat ons saamwerk. Ek het 'n ongemak daarmee dat party gemeentes partymal en hulle dalk hulle goeie redes, daar mag ander konteks ook by wees. Maar dat wys partymal 'n erediens sou reël vir party wat so daarvan hou en 'n ander erediens vir mense wat dit anders daarvan hou. Wat doen dit met die eenheid? Paulus het nie in die gemeentes in Galasië waar daar so gestoei was tussen die Joodse gebruike en die Grieke, het hy nie maar gesê, ag kom ons hou nou maar 'n gemeente vir die ouens wat hou van die Joodse rituele gebruike en vir die ander nie. Hulle moes saam in een wees en hulle moes hierdie eenheid van hulle met pyn en opoffering in liefde handhaaf. Selfverloning en die gesindheid van Jesus Christus moet uitkom in hoe ons dit reg kry om met mekaar een te kan wees. Maar dis nie net eenheid in 'n gemeente nie, dis ook eenheid tussen gelowiges van verskillende gemeentes. Ons is maar al te geneig om onsself te wil afskei van ander wat anders dink en doen as ons. En ons eie kerke se geskiedenis is vrot van hierdie sonde. As dit nog deel is van jou of ons lewe, dat ons in meerderwaardigheid optree teenoor ander wat dieselfde Christus bely, dan moet ons ons daarvan bekeer. Want dit pas nie by die roeping wat ons het as kinders van die een huisgesin van die eenselfde God. Hoe moet ons hierdie eenheid handhaaf? Paulus sê duidelik, deur in vrede met mekaar te lewe. Nie aan afsydige een kant weg van mekaar af nie, maar daar waar ons by mekaar kom, in vrede met mekaar te lewe. Was dit nie baie duidelik sigbaar verlede Sondag, toe Tutulani Shlela by ons kom preek het nie? Almal wat hier was, getuig daarvan, dat daar 'n eenheid is tussen hom en ons. Hy, 'n groot Zulu, en ons Afrikaanse wittes, hy swart. Hy het 'n ander omstandighede en lewensomstandighede as ons. Maar as ons by mekaar is, is ons een. Dis maar een van die wonderlikste dinge van ons meerdere vergaderings, is dat ek weer my Zulu broers gaan sien. Sodat ons weer saam iets kan doen in vrede, hierdie eenheid te belewe en te handhaaf. En die rede vir hierdie eenheid, is nie maar omdat ons konflik wil vermy nie, nê? Jy het gelees, jy het gehoor. Die rede vir die eenheid is omdat die Heilige Gees dit gesmee het. Ons eenheid wys die werk wat die Heilige Gees in ons doen. Vergeet daarvan om dit op jou eie te wil regkry. En dan van vers 7 af wys Paulus dat ons eenheid nie dieselfde is as eendersheid nie. Hy het vir ons gawes gegee wat van mekaar verskil. Daar's 'n verskeidenheid in ons eenheid. Kom vra net eers, wat bedoel hy met hierdie woord gawes? Nou in die geskiedenis het ons al baie debatte hieroor gevoer en nie almal van hulle het waarde toegevoeg nie. Kom ons maak dit heel eenvoudig vanoggend sonder om in allerlei goed in vas te val. Eenvoudig gestel, is dit goed wat jy kan doen? Wat vir ander dalk moeilik is, maar vir jou maklik is. Ander hou dalk nie daarvan nie, maar jy hou daarvan. Is dit om koek te kan bak? Vra vir Liesel en nie vir my nie. Is dit om naaldwerk te doen? Vra vir Hanley en nie vir my nie. Is dit om iemand te help om 'n afdak op te sit? Vra vir Johan Willemse en nie vir my nie. Dis verskillende gawes, talente. Goed waarmee jy net eenvoudig soveel beter kan wees as ander. Dit kan ook geestelike goed wees. Om mense moed in te praat wanneer dit met hulle swaar gaan. Want iemand regtig nie meer weet wat om met die Here te doen nie. Want hy is moedeloos gestoei. Dan is dit dalk makliker vir my om te gaan as vir party van julle. Dit kan wees om die Bybel vir iemand te verduidelik. Of om iemand te kan help verstaan hoe God en dit wat hy in die Bybel sê in jou lewe vandag met mekaar toepassing het. Dit kan ook iets wees wat die Here vir jou gee wat jy kan met ander uitdeel. Dalk jou tyd. Hy het jou dalk soveel tyd gegee dat jy daai tyd kan gebruik om by iemand anders te kan uitkom of om vir iemand anders te kan bid. Dit kan wees dat hy vir jou 'n ekstra blyplek gegee het, so jy vir iemand wat nie plek het om te bly nie kan blyplek gee. Dit kan wees dat hy vir jou genoeg geld gegee het, dat jy dit kan gebruik om ander weer te kan finansier, sodat hulle hulle gawes kan aanwend. Moenie te groot saak maak van, wat is nou my gawes nie. Paulus leer dat dit Christus is, wat hierdie aanlegte of talente of hierdie goed gegee het. En die doel daarmee was om die gelowiges, die samekoms van gelowiges, soos wat ons dit ook in die gemeente hier sien, op te bou. Baie mooi gesien dat hy sê elke gelowige. Elke een van ons. Elke een het iets ontvang wat die Here vir die gemeente wil laat werk. Vat nou 'n liggaam wat hy gebruik as voorbeeld. Hoe gesond en groeiend dink jy nou gaan die liggaam wees as die niere nou besluit het hulle wil nou nie meer lekker werk nie? Of die lewer? Of die oog? Ons sien dit tussen ons. Gesonde, sterk liggaam. Het nodig dat al die lede van die liggaam sy bepaalde funksie wonderlik sal uitvoer. En dan vra ons nog partymal, hoekom is dit so dat gemeentes nie groei nie? Party van die liggame is net eenvoudig siek. Want die gawes wat die Here gee, die werk nie. Is dit nie hartseer dat baie gelowiges en ook party hier by ons in hierdie gemeente nie die gawes wat die Here vir hulle gee met die doel om die gemeente op te bou, gebruik om die gemeente op te bou nie. Dit kan bloot wees dat mense gewoond is daaraan om dit nie te doen nie. Hulle sou wou, maar hulle is nie gewoond aan dit. Of daar's verskoning soos ek dink nie ek het iets om by te dra nie, of ek is dalk skaam, of ek het nie regtig die kans om tyd te maak daarvoor nie. Daar is party wat selfs nog dink dat dit net die predikant en die ouderlinge en die diakens is wat in die gemeente moet werk. En is dit nie hartseer dat daar party predikante is wat dink hulle is die enigstes wat dit kan doen nie? Ons glo tog dat die Bybel God se woord is en dat dit absoluut die waarheid is. Maar dan moet ons erken dat elkeen het gawes, want hy sê so. Om nie die gawes te gebruik wat die Here vir jou gee nie. En ek kan nie nou my vinger op elkeen lê nie. Maar jy sal dit ontdek saam met God. Om nie jou gawes in die gemeente te gebruik nie, is om te ontken wat God sê. Dit is om ongehoorsaam te wees aan hom. En ongehoorsaamheid is sonde. Mense sou nogal kan sê dat as die Here vir my iets gee wat ek eintlik vir die gemeente moet gee, maar ek hou dit by myself, dan steel ek dit by die gemeente. Want hulle gaan dit nie meer kry wat God vir hulle wil gee nie. En dan sien die gemeente daardie wonderlike gawe wat Christus vir ons sou wys, kan hulle nie sien nie. So ek dof Jesus se beeld uit deur dit wat hy vir my gegee het om hom te bekend te stel vir myself te hou. Dit pas nie by ons roeping om nie ons gawes te gebruik nie. Behalwe dat hy vir ons almal gawes gegee het, sê hy dan daar is 'n paar wat hy spesifiek die gawe gee om iets ekstra te doen. Spesifieke gawes om die gelowiges toe te rus. Ons verstaan dit vandag as die predikante, die ouderlinge en die diake. Dit kan natuurlik ook ander wees wat daardie rol speel in die gemeente, alles hy nie formeel bevestig nie. Christus gee ons aan die gemeente as 'n gawe. Nie om die gemeente se werk te doen nie. Vooral nie om 'n struikelblok in die gemeente se werk te wees met allerlei reëls en beheermaatreëls nie. Hy gee ons om die gemeente toe te rus om hulle af te rig vir hulle werk. Doen ons dit? Is ons gedurig aan die vraag, hoe kan ons die gemeente toerus? Watter geleentheid kan ons gebruik om hulle sterker te maak in hulle diens in die Here? In hulle vashou in die geloof. Vooral is hierdie toerusting geestelik. Om die gemeente sterk te maak sodat hulle nie agter allerlei geloofsdwalinge aanval nie. Julle weet hoe die golf op die see. As die wind van die kant af waai, dan waai die golf so toe. As die wind draai, dan waai die golf daai kant toe. Gelowiges moet nie so wees nie. Ons maatjie word so vinnig onder ons voete uitgepluk dat ons later nie meer weet waar is ons nie. Ons moet die gemeente toerus sodat dit nie gebeur nie. Ons moet soos 'n volwasse man wees wat sê laat die wind maar waai, ek is op koers. Ek bly op koers. Julle dink maar aan dinge soos jy moet jou huis reinig of salf, anders gaan daar weer ingebreek word. Of jy moet net glo, dan sal jy gesond word. Jy moet net meer glo, dan sal dit met jou beter gaan. Pas op daarvoor tog dat jy nie die dood spreek nie, want jy moet lewe spreek. Of hierdie ene wat sê, ek is 'n gelowige, ek is verlos, ek ken God, ek het die kerk en ek het die ander gelowiges nie nodig nie. Broer en suster, toegeruste gelowiges val nie vir hierdie stories nie. Ons raak nie op hol met hierdie nonsens nie. En dis waartoe ons gemeente moet toerus. Maar dis ook toerusting wat die Here sê jy nodig het. Jy moet kom om daai toerusting te ontvang. Om te sê jy het nie die toerusting nodig nie is hooghartig. Om te sê dit wat die Here dink jy nodig het, nee wat, ek dink nie ek het dit nodig nie. En hooghartigheid is sonde. Maar onthou altyd, dis Christus wat die gawes gee. En daarom as die gawes werk, dan is dit Christus wat ons sien. Paulus gebruik hier 'n beeld wat dalk moeilik kan wees om te verstaan. Hy sê, toe hy in die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan mense uitgegee. En om te verstaan wat hier staan, moet mense regtig na die oorspronklike taal toe gaan. Die ou vertaling sê dit baie nader. Hy sê, hy het gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense uitgedeel. Sjie. Wat beteken dit? Ek verstaan dit so. En daar's heel party verklaarders wat dit ook so verstaan. Dink maar daaraan dat deur die werk van die ou duiwel en die sonde in ons lewe, ons sonde, het ons krygsgevangenes geword van die sonde. Dis asof die sonde ons uit die koninkryk van God as krygsgevangenes aanhou dat ons vir die koninkryk van God niks kan beteken nie, want ons is krygsgevangenes. 'n Krygsgevangene kan nie aan die oorlog deelneem nie. Hy word in 'n plek toegehou en vasgehou en toegesluit sodat hy nie kan deelneem. Hy word uit die geveg uitgehaal. En so was ons krygsgevangenes van die sonde. En dan daal Jesus Christus uit die hemel neer. En dan oorwin hy die sonde. En hy neem hierdie krygsgevangenes. Ek en jy wat glo, neem hy gevange vir homself. Ons is sy krygsgevangenes. Dit is nou hy wat ons bewaar. Dit is hy wat ons bewaak. Dit is onder sy bevel wat ons is. Nie meer krygsgevangenes nie, maar hy het ons daar uit gevange geneem vir hom. En nou kan hy uitdeel, want hy het ons bevry. Jesus het ons vrygemaak uit die sonde se gevangenskap en daarom kan ons nou sy krygsgevangenes wees aan wie hy nou gawes gee en wat hy ons as gawes verander gee. Jesus se oorwinning maak jou vry van jou gevangenskap om nie jou gawes te gee nie. Hy maak jou vry sodat die gawes wat hy in jou gee kan uitkom en mense sy gawes kan sien wat jy toepas. En dit is die roeping. Dis 'n lewe wat pas by ons roeping. Mag die Heilige Gees vir jou en vir my en vir alle gelowiges in hierdie gemeente en oral oor aanvuur sodat ons sal lewe volgens ons roeping. Met die gesindheid van Jesus Christus. In vrede en in eenheid met mekaar en met ander gelowiges wat vasgryp aan Jesus Christus. Terwyl ons mekaar bedien met die gawes wat Jesus Christus gee. En dat so Jesus duidelik sal wys. Jy sal sy gesindheid sien in ons gesindheid. Jy sal sy eenheid met Vader en Heilige Gees sien in ons eenheid met mekaar wat die Heilige Gees gesmee het. En jy sal hom sien en sy gawes en sy genade in die gawes wat ons met mekaar deel, nie weerhou nie, maar gee, want Christus het dit vir my gegee. Hoe kan ek anders as om dit te gee? Dit pas by ons roeping. Laat ons dan so lewe. Amen. Onse Vader in die hemel, help ons om juist dit te kan doen asseblief, dat ons Jesus Christus se beeld sal uitstraal in ons gesindheid, in ons eenheid, in ons gawes. Bevry ons van die gevangenskap van ons eie vrese of ons eie gewoontes, van die gevangenskap van ons eie skaamte. Bevry ons sodat ons U krygsgevangenes mag wees. Sodat uit die manier hoe ons die gawes wat U vir ons gee met ander deel, dat dit U is wat sigbaar sal word. Wat ander hierdie werke sal sien en U sal verheerlik. Help ons om te lewe volgens die roeping wat U vir ons het. Kinders in die huisgesin van God. Alles Here, sodat U liefde en die genade en die gawes in Jesus Christus duideliker sal sigbaar word en ons en meer mense U sal verheerlik. U grootheid sal raak sien. U liefde sal ken. Want dit het deur ons sigbaar geword. Deur die krag van U Gees alleen. Amen.